хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У снежні гэтага году Еўрапейскі звяз прадставіць новае бачанне сваіх дачыненняў з Беларусю. Пра гэта, размаўляючы з дэлегацыяй беларускай апазіцыі ў Брусэлі, заявіў еўракамісар у справе пашырэння еўразвязу і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Як паведаміў у свабодзе лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, еўракамісар Штэфан Фюле перш за ўсё абмеркаваў з дэлегацыяй беларускай апазіцыі сітуацыю з палітвязнямі, будучыя выбары ў нацыянальны сход Беларусі і план еўрапейскай падтрымкі мадэрнізацыі будучай Беларусі. Адкрываючы гэтую сустрэчу, Штэфан Фюле заявіў: «Еўразвязу не патрэбная шэрая зона, над якой стаяць нейкія масты. Мы бачым Беларусь часткай агульнай еўрапейскай прасторы». Канец цытавання. Паводле спадара Фюле, апошнім часам сітуацыя ў Беларусі пагаршаецца, і ў еўразвязі гэта разумеюць. Пасля варшаўскага саміту адбылося рэзкае ўзмацненне жорсткасці палітыкі беларускіх уладаў. «І мы павінны рэагаваць у гэты крытычны час», – заявіў еўракамісар. Штэфан Фюле паведаміў, што ўжо ў бліжэйшую пятніцу міністры замежных спраў краінаў еўразвязу абмяркуюць сітуацыю ў Беларусі і ўхваляць важныя рашэнні, у прыватнасці аб падтрымцы дэмакратыі па ўсім поясе суседніх з еўразвязам краін. А ў снежні адбудзецца прэзентацыя новага бачання стратэгіі еўразвязу па ўзаемаадносінах з Беларуссю. Гэтае новае бачанне, паводле аднаго з удзельнікаў сустрэчы са спадаром Фюле Анатоля Лябедзькі, план дзеянняў, які ўтрымлівае ў сабе тры асноўныя кірункі. Першы – кропкавыя санкцыі супраць адказных за рэпрэсіі, якія будуць захоўвацца і пашырацца. Другі – падтрымка грамадзянскай супольнасці.
А вось трэцяе, што новае, гэта ўсё ж такі нейкае бачанне такого плана маршала для Беларусі. Што еўрапейскі звяз канкрэтна можа прапанаваць для новай Беларусі? Я падкрэсліваю, не для Лукашэнка, а менавіта для новай Беларусі і грамадзян. Што датычыць плана маршала, то ён можа быць рэалізаваны толькі пасля таго, як у Беларусі зроблены рэальныя крокі вызвалення палітычных вязняў і правядзенне выбараў па стандартах АБСЕ.
Іншы сябар дэлегацыі, старшыня БНФ Алексей Янукевіч, ацаніў план Фюле як распрацоўку бачання еўрапейскай будучыні Беларусі.
У дэталях, натуральна, ён пакуль што не патлумачыў, што маецца на ўвазе, аднак з дыскусіі вынікала, што маецца на ўвазе якбы альтэрнатыўная праграма развіцця краіны як грамадства, так і эканомікі, іншых сфераў жыцця пры, скажам так, арыентацыі большай на еўрапейскі вектар развіцця.
Спадар Янукевіч перакананы, што гаворка будзе весціся пра канкрэтныя рэчы.
І мы са свайго боку таксама казалі, што гэта вельмі важна, каб гучалі не проста нейкія абяцанні, што можа атрымаць там Беларусь 9 мільярдаў ці яшчэ нейкую суму у тым выпадку, калі будуць адбывацца дэмакратычныя пераўтварэнні. Аднак, каб было вельмі канкрэтна, дэталёва распісана, якія ёсць магчымасці для атрымання рэсурсаў, якія ёсць магчымасці для правядзення рэформаў у эканоміцы і якія дакладна сістэмныя змены павінны адбыцца ў Беларусі, а не проста вызваленне палітычных связяў.
Дэлегацыя беларускай апазіцыі сёння мела таксама сустрэчы з працоўнай групай па сувязях з Беларусю ў Еўрапарламенце і з групай па Беларусі парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства Еўранэст. Алексей Янукевіч.
Сапраўды, сітуацыя, што датычыцца Еўранэста і ўдзела Беларусі ў Еўранэсце, у нейкай ступені патавая сітуацыя апошнія некалькі гадоў, і я думаю, што тут трэба будзе не проста абменьвацца думкамі, а можа быць і ў дыскусіі ткнуцца, нарадзіць нейкія ідэі, які можа быць выйсці з гэтага тупіку.
Сам Алексей Янукевіч гаварыў у Брусэлі пра небяспеку для незалежнасці Беларусі, якую нясуць апошнія інтэграцыйныя дамовы Беларусі з Расіяй.
Перадаваў Валер Каліноўскі. А ў Вашынгтоне напярэдадні прайшоў саміт ЗША еўразвязу, удзельнікі якога сярод пытанняў глабальнай палітыкі і эканомікі таксама абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі. У сумеснай заяве удзельнікі саміту ізноў выказваюць патрабаванне неадкладна вызваліць беларускіх палітвязняў. ЗША і еўразвяз таксама дамовіліся, што працягнуць аказваць садзеянне Беларусі на шляху да еўрапейскай інтэграцыі. Во што ў прыватнасці сказаў прэзідэнт Рады еўразвязу Герман Ван Ромпей.
Мы таксама пагадзіліся, што неабходна працягваць актыўна займацца з нашымі ўсходнімі партнерамі ў Еўропе, каб спрыяць іх палітычнаму аб'яднанню і эканамічнай інтэграцыі з еўрапейскім звязам. Мы, аднак, падзяляем глыбокую занепакоенасць з нагоды прыкметаў палітызаванага правасуддзя ва ўкраіне. Демократычныя памкненні беларускага народу таксама павінны быць задаволеныя.
Завіў Герман Ван Рампей у Вашынгтоне. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі сёння пракаментаваў падпісанне Александрам Лукашэнкам шэрагу дакументаў, якія накіраваныя на стварэнне Еўразійскага саюзу. Беларусь зрабіла свой выбар, сказаў кіраўнік знешнепалітычнага ведомства, выступаючы ў Познані, дзе другі дзень працуе форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. З працягам тэмы Уладзімир Глот.
Сярод тых 300 дэлегатаў форуму, хто сёння слухаў міністра замежных справ Польшчы Радаслава Сікорска, быў і нацыянальны каардынатар па Беларусі форуму грамадзянскай супольнасці Улад Вялічка. У размове са Свабодай ён сказаў, што з выступу Радаслава Сікорска вылучыў для сябе два аспекты.
Па-першае, на каментуючы сітуацыю з Еўразійскім саюзам, ён сказаў, што Беларусь робіць свой выбар, але немагчыма зрабіць выбар і ў адзін бок, і ў другой. Так што фактычна боку яго быў такі каментарый, што Беларусь свой шлях абрала. Што датычна сітуацыі з Беляцкім, то нам проста пытанне, ці будзе Польша ўдзельнічаць у, скажам так, кампенсацыі і дапамозе сітуацыі, якая часткова за польскіх органаў склалася, ён на просто такія пытанні польскіх праваабаронцаў сумесна з беларускімі адказаў так. Польша будзе ўдзельнічаць і шукаць магчымасці, як це сказаць, загладзіць сваю віну.
Сёння ж на форуме прайшла прэзентацыя праекту рэзалюцыі ў падтрымку беларускага праваабаронца Алеся Беляцка. Яе зрабіла супрацоўніца Беляцка па праваабарончым цэнтры «Вясна» Таццяна Равяка. Аднак галасаванне па гэтым дакуменце яшчэ не праходзіла. Праваабаронца Алена Танкачова, якая таксама знаходзіцца ў Познані, адзначае.
То есть она была разложена на стулья у каждого из участников, и потом во время выступления Сикорского вопрос Беляцкого был поднят достаточно жестко. В общем-то, я думаю, что зал готов к тому, чтобы работать с резолюцией. Просто вопрос заключается в том, что мы еще просто не дошли до этой части.
Верогодность принятия резолюции Алена Танкачева оценивает как высокую.
Это разные страны, и вроде бы мы стараемся придерживаться общей такой концепции, чтобы форум не растягивался на внутренние проблемы по каждой конкретной стране, потому что мы, в общем-то, видим, как развивается конфликт, например, между Арменией и Азербайджаном по поводу Карабаха. Я думаю, что резолюция будет принята.
Третий форум громадянской супольности Усходнего партнерства завершится 30 листопада. Першыя дзве такія сустрэчы праходзілі ў лістападзе, ў Брусэлі ў 2009 годзе і ў Берліне ў 2010.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Калі ў мінскіх альбо ў марынагорскіх аўтакасах вы замовіце квіток да энергіі, касіркі ў лепшым выпадку на вас здзіўлена паглядзяць. Ані ў кампутарах, ані ў маршрутных лістах кіроўцаў такі прыпынак не значыцца. Хоць пасёлак, прыдарожны цэнтр аднайменнага аграгарадка, прыкладна ў 20 кіламетрах ад райцэнтра Пухавічы. Аднак днямі на зоо энергіі фігураваў у крымінальных зводках на ўсю краіну. Маё падарожжа ў вёску «Энергія» на Пухавічыну.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Напярэдадні вынясення прысуду абвінавачаным за выбух у менскім метро Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву, якім пагражае расстрэл, у Беларусі і за межамі краіны праводзяцца акцыі супраць смяротнага пакарання. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Менская актывістка Ларыса Андросік – адна з 45 тысяч грамадзян, якія паставілі свой подпіс пад зваротам супраць смяротнага пакарання. Сваю пазіцыю яна тлумачыць гэтак.
Подпісалася большасць людзей, бо гэта недавер да нашага правасуддзя. Не зразумела з усяго гэтага працэсу абсалютна, чаму гэта адбылося, як гэта адбылося і хто гэта зрабіў. Я абсалютна не думаю, што вінаватыя яны. І як хрысціянка я не магу дапусціць. Я ўвогуле супраць смяротнага пакарання. Тым больш у такой сітуацыі, калі было столькі выпадкаў, калі невінныя цярпелі. Вот таму я падпісалася.
Ініцыятыва правесці акцыю салідарнасці з абвінавачанымі праз інтэрнэт не мае пэўнага аўтарства. Праваабаронцы называюць яе народнай кампаніяй, якая выкліканая нязгодай з пазіцыяй і дзеяннямі ўладаў адносна Канавалава і Кавалёва. Праваабаронца Людміла Гразнова, якая штодня прысутнічала ў судзе, адзначае, што неабыякавасць людзей была заўважаная яшчэ падчас працэсу.
Людзі хадзілі на суд, калі яны ўсё адсочвалі, калі яны давалі ўвесь гэты матэрыал і інфармацыю ў інтэрнэт, незалежна гэта рабілі, без грошаў, за кошт свайго часу, за кошт сваіх эмоцыяў разуму. Вось гэта і ўсклухнула ўсіх. Людзі пытаюцца прадухіліць вось гэты сцэнар і ўсё ж такі адвесці гэтую беду не толькі ад Канавалавай Квалёвай, ад всіх нас.
Маці Уладзіслава Кавалёва выступіла з адкрытай заявай на адрас кіраўніка краіны з просьбай не забіваць яе сына, бо ўпэўненая, што ні ён, ні ягоны сябар Канавалаў не ўчынялі выбуху ў метро. Берасцейскія актывісты «Гавары праўду» і «Маладыя дэмакраты» зладзілі акцыю «Спынім забойствы», падчас якой расклейвалі ўлёткі з фотаздымкамі Канавалава і Кавалёва, а таксама адрас інтэрнэт-сайту, дзе можна падпісацца ў іх падтрымку. А беларускія праваабаронцы выступілі супольнай заявай, адным з ініцыятараў якой стаў праваабарончы цэнтр «Вясна», гаворыць Уладзімір Лапковіч.
Мы падзяляем пазіцыю адвакатаў вінавачваных. Нам падаецца, што ні следства, ні суд так і не далі дакладнай адпаведнай інфармацыі аб віноўнасці гэтых асоб. Гэта не было даказана ў поўным аб'ёме.
У Брусэлі каля будынку Еўракамісіі і Рады Еўропы актывісты беларуска-еўрапейскага адзіночэння правялі інфармацыйны пікет у падтрымку Канавалавай Кавалёва. Беларусы, якія жывуць у Нямеччыне, з гэтай жа мэтай пікетавалі амбасаду Беларусі ў Берліне. Актыўную салідарнасць беларусаў на радзіме і ў замежжы палітолаг Юры Чаусаў называе чорнай меткай для ўладаў.
Я быў спрыняў тое грамадскае спачуванне, якое дамінуе у беларускім народзе ў дачыненні да гэтых двух абвінавачаных у тэрарыстычным акце, то як такую чорную метку на адрас уладу. Ну ж настолькі не карыстаецца даверам нашая ўлада, што нават у сітуацыі абвінавачання ў тэрарызме абвінавачаны ўспрымаецца як ахвяра несправядлівага пераследу.
30 лістападу ў Верховным судзе Беларусі будзе агалошаны прысуд у справе аб тэракце ў менскім метро 11 красавіка ды іншых тэрактах, у якіх абвінавачваюць Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Намеснік генеральнага прокурора Алексей Стук запатрабаваў для абвінавачаных смяротнага пакарання.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Лидеры белорусской оппозиции сустракаются у Брюсселе за еврокомиссаром Штефаном Фюле. Еўразвяз рыхтуется представить новое бачанне своих дачыненняў с Беларусью. Правоабарончая организация «Международная амністия» почала кампанию за вызволение осужденного Алеся Беляцкого. Напередодні вынесення присуду меркованым террористам на Беларуси проходят акции за отмену смяротного покарання. Информационный пикет отбылся у Брюсселе. У Берлине пикетовали белорусское посольство. Белтрансгаз і Газпром падпісалі дадатковае пагадненне да кантракту. Даўгі Беларусі за газ пераносяцца на наступны год. Еўрапейская камісія выдзеліла 3,5 мільёна еўра на стыпендыі для беларускіх студэнтаў, якія выкажуць жаданне атрымаць адукацыю за мяжой і вярнуцца ў Беларусь. Тым часам у самой Беларусі рэзка скарачаецца колькасць кандыдатаў і дактароў навук. Працягваем праграму. Цягам бліжэйшага часу Беларусь разлічвае атрымаць значныя сродкі ад продажу дзяржаўнай маёмасці і прыцягнення новых пазыкаў пад заклад стратэгічных прадпрыемстваў. Куды пойдуць гэтыя грошы? Тэма для Ігара Карнея.
Да сярэдзіны снежня на рахункі Нацбанку павінны перавесці 2,5 мільярда даляраў ад продажу «Газпрому» астатніх 50% акцыяў «Белтрансгазу». Таксама ў снежні паступіць 1 мільярд даляраў крэдыту расійскага «Сбербанка» пад гарантыі «Наваполацкага нафтану». Міністэрства фінансаў Расіі пацвердзіла, што да канца году Беларусь атрымае 400 мільёнаў даляраў, другую частку першага траншу з антыкрызіснага фонду «Еўразэс». Многія незалежныя эксперты лічаць, што спадзяванні ўладаў стабілізаваць эканамічную сітуацыю коштам прыцягнутых рэсурсаў наўрад ці спраўдзяцца. Па-першае, у 2012 годзе Беларусь па ўсіх артыкулах знешняга доўгу мусіць выплаціць міжнародным крэдыторам больш за 1,5 мільярда даляраў. Па-другое, не меней за 5 мільярдаў даляраў аб'ём трохмесячнага імпарту патрэбна на падушку бяспекі ад знешніх нягодаў. Як кажа экс-кіраўнік Белаграпрамбанку Міхаіл Чыгір, выйсці на неабходную суму ўрад разлічваў з дапамогай крэдытаў МВФ. Аднак з прычыны незгаворлівасці беларускага боку атрымаць новыя пазыкі будзе складана.
Нехта думае, што сёння мы вырашым некаторыя свае фінансавыя праблемы. А што будзе заўтра? А заўтра што мяняецца? Якія ўмовы стануць лепшыя для Беларусі? Што заўтра трэба будзе жыць за кошт сваіх грошай і нават доўг, які мы возьмем сёння ці заўтра, аддаваць назад? Нічого ж не памяняецца. Даўно трэба было накіроўваць. Навошта выкінулі Форт адсюда? Навошта выгналі Шкоду адсюда? Навошта не пусцілі Філіпс? А цяпер не будуць будаваць. А што цяпер Форт назад прыйдзе? І Філіпс той же самы, панёсшы страты ў Беларусі. Толькі сумна.
Эканамістаў трывогу трывожыць, што вышэйшае кіраўніцтва на чале з Александрам Лукашэнкам адмаўляе нават тэарэтычную магчымасць рынкавых рэформаў. Паводле аднаго са сцэнароў на 2012 год, пры ручным кіраванні эканомікай і спробе захаваць рэальныя даходы насельніцтва запатрабуецца 7 трыльёнаў рублёў. У такім выпадку інфляцыя сягне за 200%, а рублёвы курс перавысіць 20 тысяч за даляр, гаворыць фінансавы аналітык Александр Муха.
Центрального банка и Министерства финансов необходимы дальнейшие меры, в том числе сокращение количества белорусских рублей в денежном обращении. Причем здесь речь идет и о тех рублях, которые официально не включаются в показатели рублевой денежной массы, но от этого количество белорусских рублей в денежном обращении уменьшается. Я здесь веду речь о рублях, которые Центральный банк перечислил коммерческим банкам в рамках сделок по обмену депозитами.
Как каже финансовый консультант Рыгор Шмаков, хоть финансовые улады и хочут продемонстрировать становчую динамику росту, аднак няма асаблівых падставаў спадзявацца, што гэта будзе працягвацца і надалей.
Нацбанк фактически отменил ночные свопы, недельные свопы идут по ставке 60%. Нацбанк реально решил удорожать деньги и сократить денежную массу, чтобы простимулировать те же банки, тех же экспортеров выбросить валюту на биржу. Вот выброс валют. Значит, с другой стороны, методика фиксинга абсолютно спокойно позволяет устанавливать именно тенденцию понижения курса.
Эксперты лічаць, что с уліком сродков, отриманных от приватизации и притягнення знешніх пазыкаў, Нацбанк мог бы адмовіцца ад эмісійнага крэдытавання, зрабіўшы грашова-крэдытную палітыку больш жорсткай. У такім разе суб'ектам гаспадарання і насельніцтву не трэба было б асцерагацца непрадказальнасці на валютным рынку, і яны маглі б будаваць доўгатэрміновыя планы. Аднак загад Лукашэнкі забяспечыць у наступным годзе 5,5% росту валавога ўнутранага прадукту можа цалкам перакрэсліць такую перспектыву.
Перадаваў Ігар Карней. За апошнія два тыдні кіраўнік краіны двойчы жорстка крытыкаваў навукоўцаў. За неэфектыўнасць працы, за тое, што навуковыя распрацоўкі не ўкараняюцца ў вытворчасць, за слабы ўзровень падрыхтоўкі дактароў і кандыдатаў навук. Ці абгрунтаваныя прэтэнзіі вышэйшага кіраўніцтва да навукоўцаў высвятляла Інна Студзінская.
Паводле дадзеных Міністэрства адукацыі, Беларусі неабходна рыхтаваць штогод каля 70 дактароў навук і 400-500 кандыдатаў, а колькасць дактароў, якія абараняюцца, штогод скарачаецца. З пачатку 2011 года толькі 28 навукоўцаў абаранілі доктарскія дысертацыі. Летась доктарскія абаранілі 45 чалавек. У 2008 і 2009 па 53. Кандыдат матэматычных навук, які працаваў над доктарскай, але вырашыў не абараняцца і дагэтуль працуе ў інстытуце матэматыкі, выказаў такую думку.
Па-першае, гэта не прэстыжна. Па-другое, мы жывём у краіне, дзе, каб мала зарабляць, трэба шмат вучыцца. Асабліва гэта тычыцца навукі. Больш таго, зарплаты малыя, ніякіх льгот на жыллё, а чалавеку ж трэба неяк жыць.
Быццам бы за ступень, за кандыдацкую, за доктарскую даплачваюць.
Па-першае, сама па сабе сістэма састарэлая. Ну колькі там за доктарскую дадаюць? 900 тысяч? Ну, гэта не такие великие гроши, 100 баксов.
Ну, а молодь приходит?
Молодь приходит и заходит, вельми хутко заходит. Усе идут працевать у банки, бо там нормальная зарплата. Альбо у приватное предприемство.
Для того, каб абараніцца, навуковец павінен напісаць не толькі дысертацыю, але і манаграфію, прадставіць не менш за два дзясяткі навуковых артыкулаў, а за гэта дадатак да заробку 900 тысяч. У сярэднім доктар навук, прафесар зарабляе 2,5-3 мільёны. Экс-кандыдат Акадэміі навук Беларусі, акадэмік Александр Вайтовіч кажа, што ў навуцы, як і ва ўсёй краіне, цяпер шмат праблем, але ніхто не хоча гэтыя праблемы абмяркоўваць і вырашаць.
Замест гэтага наезды адбываюцца. Адбыўся з'езд вучоных Беларусі. Ну і што? Вынікаў для навукі ніякіх. Піар-акція амаль за 2 мільярды рублёў адбылася, столькі патрачана, а вынікаў нуль. Рэальна, сапраўды, становішча такое, што навука разбураецца. Кадрова і на ўзроўні, скажам, уже кваліфікацыі, напрыклад, фізікі, там я фізік. Ну, класікі кажуць, што са школы прыходзяць такія непадрыхтаваныя студэнты, а іх залічваюць таму, што конкурсу нема, і ўсё гэта як ланцужок адно за адным.
Доктар фізіка-матэматычных навук прафесар Станіслаў Шушкевіч, што да крытыкі навукоўцаў кіраўніком дзяржавы, выказаў такое меркаванне.
Ён не цяміць у тым, што такое навука і што такое вучоба.
ученые. И те порады, которые он дает, это просто смеху варто. Ну, а сатрапы, что все кивают головами, это то самое, как я ставил балет у театра и оперы и балета. Треба працевать над проблематикой, и вы меня пробачьте, коли нема инвестиций упевненный керунок науковый, не может быть там досягнения на узровне докторской. Докторские могут быть, я думаю, по педагогике, вы же ведаете их тут. Можно подумать, что вся Беларусь перетворилась в педагогический институт. Могут быть по неким гуманитарным наукам, которые славят белорусскую идеологию, а по нормальным наукам быть не могут, потому что треба укладать гроши в то, как прошли докторы на этой ниве.
А при таким ставлении до наукового потенциалу краина на агул может застаться без наукоўцаў. И не апошнюю роль тут адыгрывае не только заробок, але и престиж профессии, каже шараговы науковый супрацовник Института математики.
Коли держава хоча, каб у ней были науковые кадры, не треба, каб науковый супрацовник, кандидат ці доктор наук, атрымліваў менш, чым сержант милиции. По-перше, термин адукации абсолютно розный. По-другое, квалификация абсолютно розная. Не тому, что сержанту милиции зашмат, а тому, что кандидату и доктору наук мало. Не кажучи уже про молодых специалистов.
Зараз финансование науки складае 0,6 валового внутреннего продукта. А у советские часы эта лічба доходила до 2,5%, каже экс-президент Академии наук Александр Вайтович. И проблемы наукоўцаў никого не цікавить. Просто критика и становище не выправиш.
Там же проблемы не обмерковывались ніякія. И ніяких нема заходов для того, как организовать обмеркование этих проблем и пошук выходов со становища. Наперше треба организовать с науковой громадкостью обмеркование проблем, якія існують. Гэтага ніхто не хоче робити. Наадварот, влада супрацьдзейнічае такому абмеркаванню.
Сказав нашому радіо Олександр Вайтович. Ну а зараз дамо слово слухачам «Свободи».
Светлана Каленкина у экспертизе «Свободи» сказала, что трансгаз – это просто труба. А что взамен? Продадим МАЗ. А что взамен? Придушили предпринимальников. А что взамен? Генофонд съезжает за межу. А взамен китайцы с таджиками?
Уважаемые оппозиционеры, неужели вы не понимаете, что уже кончилась ваша власть? Белоруссия входит в таможенный союз, а также в военный союз. И никакой тут не будет вам Европы. И не надо, ваша смута, успокойтесь и идите, работайте, как все, как весь белорусский народ в Беларуси. Работы хватает. Вам уже пришел конец.
В Беларуси занимаются за брачение дробные гроши. Доведался от москвички, что такое же бывает и в России. Лишу это показчик экономик двух краин. Выник гвалтовной интеграции, супроти якой, як лишу, выступают большинство белорусов. Это соправданный выник працы президента Лукашенко и премьера Путина, третьего президента России Медведева. Это не пора задуматься, пан господары.
Только что я почул, как все говорят, такие американские дядьки, оборону этого Беляцкого. Пытание, что я не ведал, что не платил никакие податки, выдавал себя за беспрацовного, а сам жил за кошт этих грошей, которые Евросоюз отпускал ему. Что я не ведал про это? Ведал. Ну и теперь сидеть. Это первое. Другое. Я еще думаю, что он хитрый мужик. В Страсбурге он там кричал: душите эту Беларусь, душите Лукашенко, к санкции. И он еще шкоду б нанес державе нашей. Люди лишились заробку, азот и другие угродни. Что я не ведал, это ведал. Ну, теперь отпочивай себе на нарах. Уголи ваша эта передача, это все брехня.
Рэдка, калі нашыя слухачы радуюцца, што нехта з беларускіх дзеячоў патрапіў на нары. Але мы не выключаем і такі пункт погляду. Думаем, аднак, што для поўнага разумення сітуацыі з прысудам Бяляцкаму слухач возьме пад увагу і інфармацыю, што гучала не толькі ў дзяржаўных медыях. Тады б мог узнікнуць шэраг сустрэчных пытанняў. А чаму праваабарончую арганізацыю «Вясна» ў Беларусі не зарэгістравалі? А ў чый бюджэт ішлі штрафы, якія дапамагаў пакараным сплочваць Бяляцкі? Телефануйте на «Свободе», вы маете простор для дискуссии и выказывания разных поглядов.
Звонки на «Свободу».
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння ў Менску адкрылася персанальная выстава знакамітага майстра каліграфіі, аўтара дызайну кніг бібліятэкі Свабоды Геннадзя Мацура. Валянціна Аксак перадае з музею сучаснага выяўленчага мастацтва.
Аўтар кажа, што ён не можа патлумачыць, што такое мастацтва каліграфіі, ён толькі можа паказаць. І на велізарным скрутку паперы з дапамогай двух пэндзляў і аднаго слоіка тушы пачаў пісаць словы. Выстава складзеная, так бы мовіць, з трох раздзелаў і паказвае паступовы шлях мастака ад лініі да літары, ад літары да слова і ад слова да цэлага вобраза ці цытаты. Гэтым творчым спосабам прысвечаныя працы, якія маюць такія ж і загалоўкі. Скорапіс, дарэчы, беларускі скорапіс вельмі выбітны, ён адрозніваецца ад каліграфіі іншых народаў. І лінія, такія каліграфія, такія простыя назвы пераходзяць у больш складаныя, дзе ўжо прысутнічае вобраз. Каляды, дзяды, вялікдзень і далей да цытатаў з класікаў Рыгора Барадуліна, Васіля Быкава, са святого пісьма. І ўсё гэта з дапамогай простых ліній, простых літар і простых словаў. Аўтар кажа, што ён захацеў зрабіць чыстае мастацтва, выставу чыстага мастацтва. Хоць ён вядомы яшчэ як афармляльнік ні аднаго дзясятка кніг. Кніжная частка ягонай творчасці не прадстаўленая. Гэта плануецца ў адмысловай выставе, якая будзе ў адрозненні ад цяперашняй рукатворы, называцца друкатворы. Але адсылкі да зробленага афармлення кніг у тым ліку і свабоды на гэтай выставе прысутнічаюць. Напрыклад, альфабет свабоды. Таксама адсылкі да кнігаў Васіля Быкава, да кнігаў Рыгора Барадуліна і іншых у гэтай выставе прысутнічаюць.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Лідары беларускай апазіцыі сустракаюцца ў Брусэлі з еўракамісарам Штэфанам Фюле. Еўразвяз рыхтуецца прадставіць новае бачанне сваіх дачыненняў з Беларусю. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» пачала кампанію за вызваленне асуджанага Алеся Бяляцкага. Напярэдадні вынясення прысуду меркаваным тэрарыстам на Беларусі праходзяць акцыі за адмену смяротнага пакарання. Інфармацыйны пікет адбыўся ў Брусэлі, у Берліне пікетавалі беларускае пасольства. «Белтрансгаз» і «Газпром» падпісалі дадатковае пагадненне да кантракту. Даўгі Беларусі за газ пераносяцца на наступны год. Еўрапейская камісія выдзеліла 3,5 мільёна еўра на стыпендыі для беларускіх студэнтаў, якія выкажуць жаданне атрымаць адукацыю за мяжой і вярнуцца ў Беларусь. Тым часам у самой Беларусі рэзка скарачаецца колькасць кандыдатаў і дактароў навук.